Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 12 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
România continuă să importe mai mult decât exportă, se spune într-un raport al Organizației Mondiale a Comerțului.
Alianță fragilă condamnată să continue la guvernare. Despre ultimele tensiuni între Partidul Democrat și Partidul Național Liberal.
Președintele Traian Băsescu a cerut ca orice document legat de presupusa sa colaborare cu fosta securitate să fie predat la CNSAS.
Iar în Italia situația rămâne incertă după cele mai strânse alegeri din istoria modernă a țării. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftod.
Bună seara! Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat Ministerelor Apărării și Internelor ca, în cazul în care dețin arhive ale fostei securități, să le predea Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. În acest fel, nu vor mai exista suspiciuni în ceea ce privește voința politică a actualului guvern privind accesul la documentele fostei poliții politice, a declarat Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care a mai anunțat că primul ministru a propus să fie modificată legea arhivelor naționale ca să fie asigurat accesul mult mai larg al publicului la documente. Mai multe țări au avut o reacție negativă față de anunțul Iranului că a îmbogățit uraniu pentru prima dată și că se alătură statelor posesoare de tehnologie nucleară. Secretara de stat americană, Condoleezza Rice, a spus că este nevoie ca Națiunile Unite să ia măsuri suplimentare și a cerut pași hotărâți din partea Consiliului de Securitate ONU, care avertizase anterior Iranul să oprească activitățile nucleare. Uniunea Europeană a numit acțiunile Iranului drept regretabile, dar cu toate acestea a spus că va continua să caute o soluție diplomatică în disputa privind programul nuclear iranian. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat împotriva folosirii forței pentru a găsi o soluție disputei cu Iranul pe marginea programului nuclear. Dacă există astfel de planuri și noi urmărim relatările presei pe această temă, ele nu pot duce la rezolvarea problemei, ci dimpotrivă pot crea un nou focar extrem de periculos în Orientul Mijlociu, o regiune în care și așa există destule puncte fierbinți. Potrivit relatărilor presei americane, Washingtonul, care crede că iranienii vor să construiască armă atomică, ar examina serios opțiunile unor acțiuni militare împotriva Iranului. În Italia, coaliției de centru-stânga Romano Prodi a declarat că va începe în decurs de câteva zile negocierile pentru formarea noului guvern, în urma victoriei la limită obținute la alegerile parlamentare încheiate luni. Prodi a respins sugestia rivalului său de centru-dreapta, premierul Silvio Berlusconi, privind o largă coaliție de guvernământ. Liderul conservatorilor maghiari, Victor Orban, și-a retras candidatura la funcția de prim-ministru al Ungariei în speranța că va putea unifica în felul acesta formațiunile de dreapta în confruntarea electorală cu alianța guvernamentală condusă de socialiști. Camera inferioară a Parlamentului francez a aprobat planul de compromis pentru reducerea șomajului printre tineri. Acest plan va înlocui legea inițială care simplifica procedurile de angajare și concediere și care a provocat ample proteste ale studenților și sindicatelor în Franța în ultimele săptămâni. Rusia marchează 45 de ani de când primul om, Yuri Gagarin, a zburat în cosmos. Pe 12 aprilie 1961, Gagarin a decolat de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstanul sovietic, făcând ocolul Pământului în 108 minute. 7 ani mai târziu, el a fost ucis într-o catastrofă de avion. Cu ocazia aniversării, principala companie spațială rusă și-a anunțat planurile de a trimite o rachetă cu oameni la bord pe Lună în 2015 și alta pe Marte între 2020 și 2030.
România este unul din marii importatori din lume și nu exportator, arată ultimul raport al Organizației Mondiale a Comerțului. Importurile românești au crescut cu aproape 25% față de nivelul record al anului 2004 de 40 de miliarde de dolari. Creșterea deficitului comercial rămâne una din marile bătăi de cap ale guvernului. De ce? Aflați de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Potrivit raportului, importurile românești reprezintă o jumătate de procent din totalul mondial. România este astfel cea de-a doua țară europeană după Norvegia la volumul importurilor, excluzând însă statele din Uniunea Europeană. Acestea, din urmă, luate ca întreg, se află pe locul al doilea în clasamentul mondial al importurilor după Statele Unite, care conduc în clasament cu o cotă de piață de 21,4% din totalul schimburilor comerciale. Dacă stăm bine la importuri, nu același lucru se poate spune și despre exporturi. La acest capitol, România nu a mai intrat în top 30. Cu exporturi mai mici de 30 de miliarde de dolari, România a ajuns la un deficit comercial anual de peste 10 miliarde de euro în 2005. Aceasta înseamnă că România nu produce suficient pentru a acoperi cererea internă în aproape niciun domeniu, de aceea are nevoie de bunuri din exterior. Acest boom al exporturilor este stimulat de întărirea leului, stimulată de Banca Națională prin menținerea unor dobânzi ridicate pentru ținerea în frâu a inflației. Cu un dolar și un euro tot mai ieftin și importurile sunt mai ieftine și astfel sunt stimulate, iar mărfurile din exterior sunt tot mai accesibile, concurând astfel producția internă. Nu odată exportatorii au criticat politica Băncii Naționale, acuzând-o că descurajează exporturile. Trebuie spus în acest context că politica BNR nu se va schimba în acest an. Așadar, este de așteptat ca lucrurile să nu se modifice în ceea ce privește balanța comercială, ba chiar e de așteptat o adâncire a deficitului acestei balanțe. Este de remarcat totuși că exporturile românești cresc aproape lună de lună, dar creșterea lor are loc într-un ritm ceva mai scăzut decât cea a importurilor. Revenind la raportul Organizației Mondiale a Comerțului, mai trebuie spus că anul trecut, comerțul mondial a crescut cu 6%, după ce a înregistrat un avans de 9%. Pentru acest an, Organizația Mondială a Comerțului prognozează o majorare de 7% a schimburilor comerciale, dar atrage atenția asupra unor probleme care ar putea influența evoluția comerțului, precum prețul petrolului, cererea redusă din Statele Unite sau impactul dobânzilor. Aceasta pentru că, după cum s-a întâmplat și în România în anul 2005, dobânzile ridicate atrag devizele străine, moneda națională se întărește, exporturile sunt descurajate, iar importurile stimulate. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Asta de vorbă cu analistul economic Ilie Șerbănescu, pe care l-am întrebat dacă ar trebui și dacă se poate stăvili consumul.
Dezvoltarea consumului în România este un fenomen absolut irepresibil. Și oricât s-ar strădui organizațiile oficiale din România, în frunte cu Banca Națională, să îi pună căluși, nu va reuși. În măsura în care, de pildă, Fondul Monetar Internațional a estimat că pentru o compatibilizare cât de cât a structurilor de dezvoltare și consum din România cu cele existente în țările dezvoltate, creditul de consum în România ar trebui să dezvolte până la 57% în echivalent produs intern brut. Acum este doar 20%. Deci nu se va putea să îi se pună căluși. Din păcate, nu există ofertă pe piața internă pentru acest consum. Adică cererea nu întâlnește deloc ofertă corespunzătoare din punct de vedere global și mai ales structural și de aceea, în loc să se transforme acest consum într-un motor al creșterii economice, neîntâlnind producție internă, se transformă într-o problemă pentru economia românească, din păcate căreia nu-i se poate pune căluși și în același timp face mult rău, pentru că cască un deficit extern care la un moment dat poate să nu mai fie sustenabil, cum se spune, adică să nu mai fie cu ce să-l finanțăm. Cât există pavăza Uniunii Europene, acest proces poate continua fără să producă mare alertă pe plan internațional, căci alerta se produce la niște deficite externe comparabile cu 6% din produs intern brut. Acum România are deja circa 10%. Deci trăiește sub amenințarea unei explozii care poate să vină oricând, în momentul când nu se va mai găsi finanțare. Deocamdată această finanțare există. Însă procesul ca atare este greu de stăpânit din cauza faptului că e natural.
Aș vrea să revenim puțin la consum, la chestiunea legată de consum și vreau să traduc și să vă rog să mă corectați dacă greșesc. Românii, în general românul de rând, dar și companiile din România consumă mai mult din import pentru că nu există producție internă, oferta internă, nu? Și asta este rău.
Așa este. Nu consumul în sine este elementul negativ, ci faptul că nu are acoperire în producție internă.
Da, în raportul Organizației Mondiale a Comerțului, unde se spune că România se află pe locul 27, în topul celor mai mari importatori, celor mai mari 30 de importatori mondial, în acest raport se spune că România nu a reușit să intre în topul primelor 30 de țări în ceea ce privește exporturile.
Asta este, de fapt, dezechilibru. Starea precară a exporturilor este starea precară a producției interne. Dar asta arată, într-un fel, și dezechilibru prin care trecem momentan România în dezvoltarea ei. Nu putem spune că nu se dezvoltă, dar se dezvoltă nearticulat, în mod dezechilibrat. O țară care are ca religie importul nu este nici o țară serioasă și nici o țară care poate să emită pretenții că va fi stabilă.
Dar este un fenomen temporar, putem spune?
Nu știm cât este de temporar. Deocamdată România nu are capacitate să-și dezvolte producția internă. Depinde numai și numai de investiții străine și nu putem ști dacă investitorii străini vor dori să transforme România într-o bază de producție și de export.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Senatorul democrat Marius Marinescu a cerut în plenul acestei camere astăzi demisia vicepremierului George Copos, afirmând că acesta compromite șansele României de admitere în Uniunea Europeană, fiind în acest moment cercetat penal.
Senatorul Marinescu și-a acuzat totodată colegii de coaliție care tocmai respinseseră inițiativa sa legislativă că nu respectă programul de guvernare și votează în favoarea unor grupuri de interese.
Un incident care nu face însă decât să arunce din nou gaz pe focul din coaliția de guvernământ, o coaliție fragilă în acest moment și ca urmare a disputelor continue dintre Partidul Democrat și Partidul Național Liberal. Despre starea alianței și a coaliției de guvernare de la București, Sabina Fati.
Principalele partide aflate la putere, PNL și PD, nu reușesc să găsească soluția conviețuirii pașnice, iar conflictul dintre președinte și premier alimentează și mai mult războiul deschis dintre cele două tabere. Asigurările date de liderii liberali și democrați în privința viitorului alianței sunt boicotate permanent de deciziile belicoase ale celor doi parteneri, pentru care necesitatea menținerii stabilității politice, invocate de oficialii europeni, pare tot mai mult un amănunt nesemnificativ. Europarlamentarii PNL au refuzat, alături de cei ai PSD, PRM și UDMR, invitația președintelui de a discuta la Cotroceni problemele integrării, sub pretextul că Traian Băsescu a acuzat public europarlamentarii români că nu-și fac treaba. În subsidiar se știe însă că decizia liberalilor de a declina invitația șefului statului a fost luată de conducerea PNL pentru a răzbuna declarațiile neprietenoase ale președintelui. Traian Băsescu a vorbit recent despre corupția propagată de liberali în administrația locală și centrală, dar și despre unele campanii de presă defavorabile președintelui, care ar fi susținute din umbră de omul de afaceri liberal Dinu Patriciu. În același timp, șeful statului prevede sfârșitul alianței PNL-PD și nu se sfiește să spună că regretă numirea lui Tăriceanu în fruntea guvernului. În replică, domnul Tăriceanu îi ține de la Strasburg președintelui o lecție de teorie politică, explicându-i că desemnarea unui prim-ministru nu se face pe criterii de simpatie și prietenie, ci în urma rezultatului alegerilor și că fotoliul de șef al guvernului fusese alocat PNL prin protocolul alianței. Scandalurile politice din ultima perioadă, alimentate de la vârful puterii și întreținute pe dedesubt prin informații subterane prin care premierul și președintele sunt acuzați de colaboraționism cu organele represive ale regimului comunist, fără dovezi clare, nu fac decât să arate odată în plus fragilitatea sistemului democratic autohton. Atacurile reciproce și replicile acide de la care partenerii puterii nu se pot abține, într-o perioadă în care România este privită prin lentilă de la Bruxelles, indică, pe de altă parte, nu doar stângăcia actorilor politici, și o oarecare nepăsare legată de viitorul european al țării. Prioritățile integrării par să fie lăsate doar în grija experților și funcționarilor, în vreme ce clasa politică se ocupă de aranjamente de culise și strategii de luptă în loc să facă presiuni pentru îndeplinirea criteriilor de aderare. Lupta cu marea corupție este în stand-by și până acum niciun dosar important nu a ajuns la tribunal, deși Daniel Morar, procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție, promitea trimiterea în instanță a cel puțin 4 cazuri până la raportul Comisiei Europene din mai, care va decide primirea sau nu a României în Uniunea Europeană începând cu 2007. Recent, vicepreședintele Comisiei, Sim Calea, s-amintea autorităților române despre cele 100 de dosare privind fraude cu fonduri europene, cerând clarificări. În plus, o serie de proiecte legislative necesare României în procesul de integrare au fost mereu amânate de către parlamentarii autohtoni, iar guvernul nu se preocupă de urgentarea acestora. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De ce este alianța Dreptate Adevăr atât de fragilă, dar condamnată să existe până la următoarele alegeri? Analistul minhenez Șerban Orescu schițează un răspuns, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Armistițiul este primejduit din mai multe cauze. Lipsa spiritului de disciplină nu este singura, dar e poate cea mai importantă. Rămas deocamdată pe din afară, fostul ministru liberal al justiției Valeriu Stoica se răzbună probabil pe partid. El atacă zilnic tema Patriciu. Ori episoade de tip Patriciu există și în Franța, de pildă. Numai că politicienii de acolo nu-și permit să atace propriul partid, lăsând această misiune opoziției. Conducerea liberală nu-și îngăduie însă măsuri mai radicale, întrucât, de bună seamă, nu stă prea bine în sondaje. Pe de altă parte, nu-i deloc ușor să colaborezi cu un aliat autoritar cum este domnul Băsescu. Domnul Băsescu are nevoie mai curând de executanți decât de parteneri. Ori liberalii nu acceptă ca Băsescu să facă militarie cu ei, după cum nu agrează alianța de facto dintre Valeriu Stoica și PD. Și așa se face că domnul Valeriu Stoica denunță adepții lui Tăriceanu ca droparea partidului, iar adepții lui Tăriceanu, sprijiniți de masa partidului, se exprimă similar despre domnul Stoica. Ce-i de făcut? Deocamdată trebuie răbdare și analizarea situației. La o analiză atentă constatăm nu una, ci două linii de falie între liberali și democrați. Doar teama de sancțiunea Uniunii Europene și a electoratului îi mai ține pe aceștia în frâu. Deocamdată, lipsa de înțelepciune, ambițiile și intrigile covârșesc la ambele partide chiar interesele, cele pe termen scurt, diferind desigur de cele pe termen mai lung. De unde și haosul aparent? Spun aparent pentru că economiei îi merge totuși bine, după cum arată statisticile. În ciuda certurilor dintre politicieni, ceea ce constituie un plus pentru actualul guvern. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Este greu de spus dacă tensiunile din alianța DA sunt rezultatul tensiunilor între două personalități, cum sunt președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, sau invers, dacă este vorba despre nepotriviri doctrinare care au fost ulterior personalizate. În ultimul timp, președintele Traian Băsescu pare să fi devenit însă ținta predilectă a atacurilor politice sau de presă, majoritatea provocate de relația sa cu trecutul comunist.
Recent au fost publicate fotocopiile unor documente care ar proba colaborarea sa directă cu fosta securitate comunistă. Președintele a respins însă categoric autenticitatea documentelor, iar marți a cerut tuturor instituțiilor care dețin eventuale acte legate de trecutul său să le pună la dispoziția Consiliului Național pentru cercetarea arhivelor securității. O analiză semnată de Traian Ungureanu.
Președintele Băsescu nu mai conduce fără murmur. În doar câteva săptămâni, armonia de imagine s-a tulburat. Replicile ostile s-au închegat în contestație. Problema comunismului și a securității domină dezbaterea publică și o face în defavoarea președintelui, care plătește pentru lipsa de inițiativă în domeniu. Dar criza e relativă și parțială. În primul rând, ea nu trebuie confundată cu o problemă de popularitate. În plină dificultate de imagine, președintele rămâne foarte popular. Două sondaje, Curs și MAS, îl plasează în ultimele două luni la o cotă foarte solidă. Criza e, de fapt, rodul unui conflict cu mediile de informare, iar acesta e rezultatul direct al unei dispute politice. Tema de atac a presei e tot una cu tema de atac a grupului politic din jurul primului ministru Tăriceanu. Nevoia de elucidare a problemei securității. Însă tema a apărut târziu, după ce se declanșase deja conflictul fundamental. Băsescu împotriva influenței oligarhiei și, în special, împotriva influenței lui Dinu Patriciu asupra PNL și a guvernului. Prin urmare, anticomunismul recent al grupului Tăriceanu nu e un produs autentic. El e un derivat de conjunctură. Participarea presei la amplificarea temei pune din nou problema relației în oglindă între mediile de informare și grupurile de putere. Însă presa nu e deloc un bloc omogen. Ea reține totuși destule voci pro-Băsescu sau neangajate în ziare ca Evenimentul Zilei, Cotidianul, România Liberă și chiar Ziua. Nici liberalii nu sunt 100% fidele agendei anti-Băsescu. Principalul instrument de atac e tripleta Crin Antonescu, Ludovic Orban, Norica Nicolae. Însă excepțiile sau tăcerile sunt notabile. Mona Muscă, Monica Macovei, Valeriu Stoica. Un alt front de atac a fost deschis recent de Mugur Ciuvică. Însă intervențiile fostului consilier al președintelui Constantinescu suferă de o programare cel puțin bizară și de un acces de asemenea bizar la documente secrete pe care CNSAS l-ar invidia, probabil. Societatea civilă s-a pronunțat de asemenea și aici lipsește unanimitatea. Substratul politic a recomandat prudența. Criza de încredere prin care pare să treacă președintele e de fapt o criză de imagine. Nefericita întâlnire la Șpriț cu Gigi Becali a agravat-o. Însă și aici ar trebui să ne amintim că tema mitocăniei a fost pusă abil la lucru de adversarii lui Băsescu și în campania electorală din 2004. Atunci, ca și acum, ea urmărea să provoace o ruptură între mediile cultivate și Băsescu. Însă imaginea nu e tot una cu realitatea de fapt. Președintele Băsescu are mult mai puține probleme și mult mai mult sprijin decât are de regulă un președinte după un an și jumătate de guvernare activă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situația politică din Italia rămâne incertă după cele mai strânse alegeri din istoria modernă a țării. Potrivit rezultatelor oficiale, Uniunea de Centru-Stânga, condusă de Romano Prodi, a câștigat Camera Inferioară a Parlamentului cu numai 25.000 de voturi în fața Alianței Naționalist-Conservatoare a premierului Silvio Berlusconi. 47 de milioane de italieni au drept de vot. În Senat, rezultatul este și mai strâns, centru-stânga are un senator în plus. În aceste condiții, premierul Silvio Berlusconi refuză să se declare învins și cere renumărarea voturilor.
Cum este privită la Washington posibila înfrângere a unui aliat apropiat al președintelui Bush, este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Sprijinitori ai războiului din Irak, din Spania și Portugalia au dispărut în ultimii ani de pe eșichierul politic al țărilor lor. Se pare că acum a venit și rândul lui Silvio Berlusconi, deși se apreciază că prestația electorală acestuia a fost superioară estimărilor inițiale. Observatorilor politici nu le-a scăpat nici detaliul că în urmă cu 6 săptămâni, președintele Bush l-a primit cu toate onorurile pe Berlusconi la Washington. Primul ministru a rostit în limba italiană și o locuțiune în fața Camerelor Reunite ale Congresului, gesturi simbolice menite să-l ajute pe premierul italian.
Și cum a reacționat administrația de la Washington la aflarea rezultatelor, fie și parțiale, ale scrutinului?
Nu au existat declarații care să interpreteze rezultatul alegerilor din Italia pe fondul stării de relativă incertitudine. Fără îndoială că primim cu interes perspectiva de a conlucra cu oricine ar deveni premier, a spus la Departamentul de Stat, purtătorul de cuvânt Sean McCormack. Continuând, Italia este un prieten și aliat apropiat și dorim să cooperăm cu ei într-o serie de chestiuni. Dar, pe de altă parte, analiștii politici privesc rezultatul probabil ca pe o nouă împrângere a administrației Bush pe fondul încercărilor Washingtonului de a repara relația șubrezită cu Europa Occidentală și de a obține mai mult sprijin internațional pentru operațiunile militare din Irak. Odată cu posibila îndepărtare de la putere a lui Berlusconi, președintele Bush pierde încă un aliat de nădejde în Europa și în Orientul Mijlociu, se arată într-un editorial apărut în Washington Post.
Pe de altă parte însă, războiul din Irak a fost în campania electorală italiană mai puțin în centrul atenției decât a fost, de exemplu, în cazul în alegerile din Spania.
Este adevărat, într-un fel, însuși Berlusconi a diminuat presiunea legată de această chestiune atunci când a anunțat că va retrage pe toți cei 2900 de militari italieni din Irak până la sfârșitul anului. La rândul său, Romano Prodi s-a angajat să o facă cât mai repede cu putință. Se poate spune, deci, că, cel puțin în momentul de față, între cei doi candidați nu existau diferențe majore de opinie cu privire la prezența militară italiană în Irak. De-a lungul anilor, însă, când Berlusconi se afla în fruntea guvernului italian și Prodi era șeful executiv al Comisiei Europene, diferențele de abordare au fost mai evidente.
Și atunci se pune problema ce se va întâmpla cu relațiile americano-italiene dacă rezultatul scrutinului se confirmă și Romano Prodi va conduce un guvern de centru-stânga.
Analiștii nu întrebă o schimbare imediată. Unii însă, între ei, Ettore Greco, adjunctul directorului Institutului pentru Relații Internaționale cu sediul la Roma, apreciază că între Romano Prodi și Silvio Berlusconi există diferențe notabile cu privire la abordarea politicii externe. Domnul Berlusconi a sprijinit politica președintelui Bush chiar și în cazul Irakului, explicând ajutorul prin recunoștința și solidaritatea datorate de țara sa Americii, a declarat domnul Greco. Continuând, Romano Prodi este de altă părere. El a afirmat în repetate rânduri opțiunea pentru întărirea autonomiei europei și pentru o relație transatlantică pe picior de mai mare egalitate. Julian Lynch, analist politic la Universitatea Statului Pennsylvania, este de acord cu această din urmă evaluare. Ea crede că stânga italiană în frunte cu Romano Prodi este mai puțin dispusă să se alinieze cu Washingtonul în chestiuni diverse, între care și politica externă și relațiile comerciale. Până acum, președintele Bush a pierdut doi aliați importanți. Fostul premier spaniol José María Aznar, care a fost înfrânt în alegeri, și pe cel portughez José Manuel Barroso, care a demisionat pentru a prelua conducerea Comisiei Europene. Nici premierul britanic Tony Blair, cel mai apropiat colaborator internațional al președintelui american, nu are o situație prea bună în țara sa din cauza poziției față de război, dar și pe fondul unor controverse interne. Tony Blair a anunțat de acum că nu intenționează să candideze pentru un al patrulea mandat, dar un recent sondaj de opinie publicat în Marea Britanie arată că peste 50% dintre alegători cred că Blair ar trebui să demisioneze până la sfârșitul anului. Sprijinul său pentru războiul din Irak constituie un dezavantaj politic major, așa cum au demonstrat manifestațiile de protest de care secretarul de stat Condoleezza Rice a avut parte pe durata vizitei sale în Marea Britanie în urmă cu 10 zile. Nemulțumirea față de participarea la războiul din Irak este prezentă și în alte țări aliate ale Americii, cum este Polonia, unde un recent sondaj de opinie arată că 72% dintre cei chestionați doresc retragerea celor 900 de militari polonezi rămași încă în Irak.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
La începutul săptămânii, premierul francez Dominique de Villepin și președintele Jacques Chirac au capitulat în fața protestelor de stradă și au retras legea privind primul contract de angajare a tinerilor. Cum însă drumul spre iad este pavat numai cu intenții bune, premierul a decis să înlocuiască legea respectivă cu una nouă, care subvenționează de data aceasta angajarea tinerilor.
Protestele studenților au între timp o dinamică proprie și continuă. Continuă și luptele politice, care, luând ca pretext eforturile guvernului de a reduce șomajul în rândul tinerilor, nu au ca țintă decât alegerile prezidențiale de anul viitor. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Criza privind legea primului contract de muncă a modificat peisajul politic al Franței. Câștigătorii sunt provizoriu sindicatele și asociațiile studenților. După cum tot câștigătoare, dacă va ști să profite de acest impuls, este stânga politică. Și în primul rând, Partidul Socialist, care se concentrează în acest moment asupra viitoarelor alegeri prezidențiale. Dar criza a modificat profund și echilibrul dreptei aflate la putere și asta tot în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor. Până acum, doi erau candidații potențiali care ar fi putut primi investitura partidului UMP, Uniunea pentru o Mișcare Populară, partid aflat la putere și fondat de Jacques Chirac. Unul din acești potențiali candidați era actualul prim-ministru, favoritul lui Chirac, Dominique de Villepin. Villepin iese însă cu totul zdrobit din această criză. Autorul legii atât de dușmănite, el era cel a cărui demisie era cerută de manifestanți și el s-a încăpățânat până la capăt să mențină legea contrar avizului majorității membrilor importanți ai partidului său. Legea retrasă, Dominique de Villepin umilit, nimeni nu mai crede acum în șansele sale la viitoarele alegeri prezidențiale, la care probabil el nici nu se va mai prezenta. Celălalt principal candidat potențial al actualei puteri este rivalul lui de Villepin, președintele partidului UMP și actualul ministru de interne Nicolas Sarkozy. Paradoxal, criza a slăbit coeziunea dreptei, dar a întărit poziția lui Sarkozy. Personaj extrem de abil și omul politic cel mai controversat din Franța, Sarkozy a cerut vreme de o lună retragerea legii. Adversar al lui de Villepin, el este în același timp dușmănit personal de Chirac, care nu a putut să-i oprească ascensiunea. Învingătorul potențial în această criză, Sarkozy, ministrul de interne, riscă acum să fie acuzat că a cedat presiunii străzii. El a fost de altfel foarte criticat de partidele de extrema dreaptă și în primul rând de Jean-Marie Le Pen, șeful Frontului Național, care a vorbit de capitularea puterii în fața străzii. Criza a fost un eșec și pentru președintele Chirac, care și-a sprijinit până la capăt primul ministru de Villepin, astăzi carbonizat politic. În mod straniu, puțini cred însă acum în șansele sporite ale stângii, chiar dacă secretarul general al Partidului Socialist, François Hollande, a declarat că acum victoria este posibilă. Dar, potrivit ultimului sondaj asupra popularității partidelor și ideilor politice, aproape două treimi din francezi sunt convinși că stânga nu are idei mai bune decât dreapta pentru a găsi soluții împotriva împotriva șomajului tinerilor. În mod ironic, aceasta este și opinia a peste jumătate din simpatizanții Partidului Socialist. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire mâine din nou la ora 18, până atunci însă astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.